día. Urtzi Urkizu, Euskal Herritarre kazetari eta idazlea da. Lesoko Orratz aldizkariaren sortzaileetako bat izan zan, Oarzo Telebista sortzeko prozesuan be parte hartu eban, eta bertako albistegietako zuzendaria izan zan. Gaur egun Berrian lan egiten dau, erredaktore lez 2003-tik eta horrez gain euskerazko hainbat komunikabidetan egin dauz kolaborazioak. Dokumental bi, zuzendu dauz ben, No Excuse eta Euskaldunon Goia. Eta aurton, Txoria Odei artean liburua argitaratu dau ETB lehen eta gero. Eta gure kafetsu bana tartera, gonbidatu dugu. Urtzi, egunon?
Egunon, eskerrik asko aurkezten norregatik. Horre, bakarrik nabardura, Euskaldunon egunkarian ere aritu nintzela 1989-tik 2003-ra jarraian, beraz Berria sortu zenean ere dagoeneko Euskaldunon egunkariko langile hoian nintzen.
Ederto ondo dago jakitea, gero sortuko gara zure, bueno, zure ibilbide esparruan, baina hasieratik hasigura dugu Urtzi. Kazetaritzan lizentziaduna zara, konta iguzu, zergaitik aukeratu zendun zuzenbide hau?
Bueno, nik uste nire amak animatu ninduna kazetaritza ikastera, baina bai, nik argi nuen letretatik joko nuela, letrak aukeratu nituen, ikasketetan, unibertsitate aurreko nerabe garaiko ikasketetan, eta bai, idaztea gogoko nuen, eta nik gogoratzen naiz momentu bat, ikastolan banituen nik 15 urte edo, eta 15 urte nituela Euskaldunon egunkaria jaiotzen, eta tutoreak galdetuta jendeari zer nahiko luken egin, etorkizunean uste dut aipatu nuela baita ere bakatzari izateko aukera hori, eta tutoreak aipatu zuen nola jaio berri izan Euskaldunon egunkaria, eta gero zortea izan nuen bertan lan egiteko.
Eta gero zelakoa izan zan Orratz aldizkariaren sorreran parte hartzea?
Bai, hor, bueno, ni nahiko gaztetxoan nintzen, eta hor Lezoko talde euskaltzale bat aritu zan batez ere hor sorrera hortan, eta nik lehenengo momentuan kiroletako ardura pasaziaten niri, eta nintzat gogoan dut aldizkaria aurkeztu genuela 1986-an, eta hainbat urtez gero jarraitu nuen bertan kolaborazioak egiten, baina bai gero normalean ala izaten da, herri txikitako aldizkarietan pertsona bakarra egoten da liberatuta edo koordinazioa egiten, eta gero kolaboratzaile sarea zabala zuen orduan aldizkariak, eta hor laguntzen aritu nintzen.
Bueno, aitatu dozu Urtzi, Euskaldunon egunkaria, euskerazko hainbat komunikabidetan kolaborazioak egin dozuz be, ontxe Berrian lan egiten dozu. Euskera beti egon da, ezta, zeure egunerokotasunean?
Bai, baina, bira, gauzat esango dizut, ni haurtzaroaren eta nerabe garaian urte askoan nire amarekin bizi nintzen, eta nire amak etzekien euskeraz, gaztelania zeitunen arekin, eta Donostian ere laguntalde batean nintzen, gaztelania egiten genuen, eta lagun asko ere egiten izan ditut euskeraz ez dakitenak, eta beraz nik uste bi hizkuntzak txikitatik haurtzarotik ikasi nituela, eta bi hizkuntzetan bizi izan naizela beti, baina gero bai egia da arlo profesionalean batez ere euskarazko kazetaritzan aritu naizela, eta hortxe.
gaur egun berrian behar egiten dozu, aitatu dugu 2003-tik, aurretik Euskaldunon egunkarian, tartean egunero be, egon zan hilabete batzutan zehar. Atzera begira zelan baloretan dozu zeure azkenengo hamarkadak, hogei, hogeita hamar urteak, kasetaritza munduan.
Bai, bueno, nik uste gauzak asko aldatu direla, ez? Horre adibidez, horra txaldizkaria eta Oaso telebistan aritu nintzenean internetik ezen, eta internetik gabeko garaietan kazetaritza egitea ere desberdina zen, eta horre evoluzio oso handia, eta asko aldatu dira gauzak bere garaian ere gero internet hasi zenean, sakeleko telefonorik gaur egungo bezalako sakeleko telefonorik ere zen, eta ezan pentsatzen egin behar zenik artikuluak edo kazetaritza piezak telefonotarako, bakarrik euskarri tradizionaletarako zen, eta gauza pila bat aldatu dira, nik uste formak eta aldatu direla, baina funtsean kazetaritza zintzoa eta informazio ona lortu, informazio iturriekin informazioa kontrastatu eta gero modu txukunean herritarrei emateko helburu horrek bere horretan jarraitzen duela, eta ni horretan saiatu naiz hiru hamarkada hauetan.
Bueno, aitatu dozu, ezta, internet, telefono mugikorrak nabarmendu dozuz, baina zelan uste dozu aldatu dela komunikatzeko modua azken bi hamarkadetan? Horrez gain, hau da, teknologiaren aurrera penaz gain, zer da gehien igerri dozuna?
Bai, badidez, sare sozialek ere eragina handia izan dute, eta sare sozialekin batera, aipatuko nuke baita ere, WhatsApp eta Telegram eta holako tresnek ere gaur egun nola jendeak partekatzen dituen kazetaritzako piezak batetik bestera, eta orduan jendeak ja ez du, jende asko dago, ez duena jotzen zuzenean Davide tradizionaletara modu zuzenean, baizik eta sakeleko telefonora iristen zaion bideoa edo artikulua edo irakurtzen duena, eta hori aldatu da, eta gero sare sozialetan ere aldatu dena, da herritarrek ere, nolabait ere, artikuluen inguruan ere gauzak esan ditzaketela, iritzia eman dezaketela, naiz eta txarrena izaten den modu anonimoan eta errespeturik gabe egiten denean. Alde horretatik, ustez, iritzi guztiak ere ez direla onargarri, hau da, badaonean izen abizen batekin, pertsona batek iritzi bat, arrazoi bat emanez aintzat hartu daiteke, baina askotan ikusten dut sareetan jendea aritzen dela modu anonimoan edozer barrabaskeri gorrotoko mezuak eta zabaltzen, eta hori nolabait ere komunikazioaren esparru bat da, bere eragina daukana, eta ezin duguna horrekin intoxikatuta ibili behar, ezta?
Ba, egia da, landa, ez da batzutan anonimotasunak emoten dauan ez poterea, zeren eta horatzean dagoana,
poterea
ez dauko zer ikusirik, baina egia da, anonimotasunaren atzean, baten batek, besten dadala baten bat, eta eta akabo, urtsi dokumentalen munduan be murgiluta egon zara, sarreran zuzendutako biak aitatu doguz, No Excuse, eta Euskaldunon Goia, konteguzu, zelako esperientzia, izan zan eukitakoa ikusentzunezkoen esparruan?
Ba, bueno, oso polita, egia zen, izan zen, baliabide gutxikin egindako lanak eta ez pretensio handirekin, No Excuse-tan Errenteriako Mikel Azulo Kultura Elkartearen inguruko lan bat, Xabier Zapirainekin batera egin nuena, eta, garai hartan estreinatu zenean asko ibiltzen izan, Kultura Elkarte horretan, antzerki, poesia eta horrelako kontuetan, eta lagun asko egin ituenan, eta nolabait ere lan pixkata amaterra izan zela esan dezakegu, eta gero Luis Goya Lezoko zinema ekoizlearen inguruan egin nuen dokumentala Lara Madina Beitearekin batera, hori Berria Telebistaren zazan, eta bueno, hori interneten zabaldu genuen berehala, eta bueno, ba hori izan pixka bat nik buruan neukan zerbait egin nahi nuela, nolait ere nire herrikide horri omenaldi gisa, izan baitzen Luis Goya ba pertsona bat bere garaian animazioan garrantzi handi izan zuena, berak ekoitzi zuen Kalabaza Tripontzia izan zela euskarazko lehenengo film luzea animaziozkoa, eta bueno, disfrutatu nun horrekin, duela urte batzuk saiatu nintzen beste dokumental bat egiten eta gidoiarekin mila buelta eman nituen, baina etzen finantziaziorik lortu dokumental hori egiteko, eta beraz batzutan proiektuek aurrera egiten dute eta beste batzuetan ba hor gelditzen dira, ba ez da aurrera ez atzera, ez.
Ba bai, alanda, alanda, urtsi. Bueno, egunotan, esan behar dugu be, korrika, ez da, protagonista dala, domeka honetan Baionan amaituko da. 1980an, lehenengo korrika egin zanetik, Aldarria euskararen aldekoa da, izan zan eta da, eta orain be, baina euskararen erabilerea, ez, dago orain pilpilean. Hori da, Euskaltegi eta instituzioetatik bultzatu gurean dabilzana. Zuk zelan ikusten duzu euskararen erabilerea, eta zelan ikusten zenduan, oindala, ba, ez dakit, 10-20 urte. Aldaketa ikusi dozu, oberantz, txarrerantz?
Ba, ez dakit, nik uste erabilera nahiko egonkor dagola, dula ezagutzan, euskararen ezagutzan ziruazki bai ondala goraka bada bat, baina erabileran nik uste ez naizela hain baikorra, eta erabilera horretan, adibidez, badu eragina pantailek eta ikusentzunezkoen kontsumoak. Eta bai hor nabarmenduko nuke, uste idatzi duan, ETB-ren inguruan idatzi duan liburuan ere, duela markada batzuk, belaunaldi bat bazen marrazki bizidunak guztiak eta euskeraz ikusten zituztenak, eta eduki asko ikusten zutenak euskeraz, horrek bere eragina zeukan gero kalean, lagunarteko kontuetan, eta aldiz gaur egun, gazteek ikusten zuenezko eduki gehienak ikusten dituzte beste hizkuntzetan, gehien bat gaztelaniara bikoiztuta, eta horrek badu baita ere eragina erabileran, beraz horretan ere ziurazki burua izan beharko genuke euskararen erabilera handitzen baldin badugu pantailetan eta ikusentzunezkoetan zerbait egin beharra da gola.
Argi dago.
Eta beren inguruan idatzitako liburu hainbat biderrez aitatu dugu alkarrizketan zehar, txori haudei artean, konteguzu zertan datza eta zergaitik erabagi zenduan idaztea?
Bueno, batzutan kazetariok berri izaten dugu aitzakiren bat zerbaiti heltzeko, ETB-ek 40 urte betetzen zituela eta, bueno, bus, bai sartu zitu dela buruan agian zerbait egin zitekeela, baina hori baino gehiago izan zan ikustea nola asko aldatu den ikusentzunezkoa kontsumitzeko modua, aldaketa asko ematen ari dira telebistaren munduan, gero ETB-ek bertan ere primeran plataforma martxan jarri behar zuen, eta iruditzen momentu egokia zala ba, kazetaritza ariketa bat egiteko, liburu honen bitartez, egia da ba, berrian oso formatu desberdinetan egin ditu dela kazetaritza lanak, eta liburu formatua falta zan, hortan, eta gainera informazio iturri, bueno, ezautzen nituen pertsona asko lehendik elkarrezketatuak, edo beste modu batean ETB-ren egoerarekin kezka batutenak, eta horrega ekin nion, eta horregatik egin nituen, ba, 35 elkarrezketa oso, bueno, esan dezagun esparru desberdinetakoak eta adin desberdinetakoak.
Eta pozik zagoz emaitzagaz?
Bai, orain arte bai, bai gaur bertan Kike Amonarrizek Twitterren edo eki sare sozialean ere zoriondu nau eta komentario politika egin du, eta beraz bai orain arte elkarrizketatuek ere orokorrean oso bueno, komentario onak egin dizkiate, eta hori izan ere nire bueno, lehentasunetako bat, elkarrezkitatuak izan direnak ere liburuarekin gustora egotea.
Bai, esan behar dugu, hemen Bizkaia Irratian liburua fisikoki daukagula, orain niretzan da, eta gero jungo gara, pasetan erredakzioan. Eta orain, heldu da urtzi gure, bueno, tarte honetan, ohikoak diran galderak egitaren orduan. Labur, zein da, urtzi, zure denbora librean gehien egitea gustetan jatzuna. Irakurri,
lo.
Netflix ikusi.
Lo.
Ah, beitu, nire mamutua. Benetan oso, na? Lo egitea, eh? Ganera doakoa da, ez da? Eta, bai. Ba, eta Netflix alea zara edo zinemara joaten zara?
Zinema joatea gustatzen zait eta nahiko nukena baino gutxiago joaten naiz, baina etxean plataformetako eduki asko ikusten ditut, baina nahiago dut Filmin Netflix baino.
Bitu. Erantzun hau ez dugu jaso orain arte. Oso interesgarria. Urtzi, ba ez dakizu zer gehiago gaineratu gura dozun alkarrizketa honetan?
Bai, bira, anekdota txiki bat kontatuko izuet, Bizkaia Irratian gaudenez, Bizkaian gertatutako zerbait. Aurrekoan, Telegrameko kanal batean kontatu zuen Bizkaiko neska batek Barakaldoko 26 urteko neska bat jontzela Barakaldoko elkarrera txoria odei artean, liburu erosteko asmotan. Eta hileran zegoen, eta gizon bat ere hilaran, eta iritsi ziren, eta dendariak esan zien zer behar duzue, eta biek batera erantzun zuten. Txoria odei artean. Eta hasi ziren haien artean liskarrean zuk eraman liburua ez zuk eta horrela ibili ziren ze ale bakarra gelditzen zen, claro, eta azkenean gazteak eraman zuen eta adin gehiago zuen gizonak esan omen zuen Donostian beste momentu batean erosiko zuela eta bueno, ni horrekin ere pozik gelditzen naiz anekdotatxo horrekin liburuarengatik borrokan ibili baldin badira Barakaldon bilagun.
Benetan azkenean ez bueno, Gipuzkoarra zara eta egia da bueno, Gipuzkoan oihartzun handiagoa daukala, bueno, izango dauela liburuak, baina bueno, anekdota hau, ba bueno, hemen be ba saletasun hori, ez? Dagoala, behintza zure liburuaren ganean egon badagoala. Urtzi, denbora aurrera joan jaku eta agurtu behar zaitugu, baina aurretik eskerrak emon geugaz egotearren, eta sorterik onena, seguru, ba bueno, liburua eta jendearen erantzuna ondo baino beto joango dala.
Ba, mila eskertu eta hurrengor arte.
Hurrengor arte, hori da. Agur.
Bai.